Gepler Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 10-nji fevralda berilen resmi sanlara görä Hitaýda koronawirusdan ýogulanlaryň sany 1100 adamdan aşyp 44000 adamyň keselenligi tasdiklanypdyr. Virusyň daşary ýurtlara ýaýrymagy bilen bagly aladalanmalar artýar. Türkmenistanyň häkimetleri koronawirusy resmi derejede agzamakdan we öýlerini amalaşyrýan çäreleri barada ýaly habarly etmekden saklanmagyny dowam etdirýärler. Şol bir wagtda Türkmenistan Hitaý bilen howa gatnawyny ýatyrdy. Ýurtda koronawirus howpy barada çawedilen maglumatlar ýaly paýlanýar. Hitaýdan baran karantinde saklanýar. Azatlyk radiosyna şeýle karantin zoologlarynyň birindäki ýagdaýy anyklamak başardy. Habarçymyzyň 10-njy fevralda mälim etmegine görä karantin zoologunda saklanýanlara lukmanlar gözegçilik eder we olara mobil telefonlarından peýdalanmak gadagan edilýär. Olary gününe 3 hedek naharlayarlar, iyidigderli gızgınını varlayarlar ve viruslara karşı derman verirler. Telefonlarını ellerinden alıptır. Oların internete girmezliği için. Dine şehir telefonundan can etmek mümkün. Studentler öz yakınlarına can etmek için novata karışarlar. 1. fevralda Hıtay'dan gelenleri 17. fevralda öğlerine koy vermekleri mümkün deyip, haberçimiz yağdaydan ıhtıvarlı çeşmelerine salgılanıp haber verdi. Türkmenistanyň häkimetleri karantininiň bardygy, onuň yerleşýän ýerlerini saklaýan adamlaryň sany we olaryň ykbaly barada habar bermeýärler. Soňky hepdelerde Hitaýdan Türkmenistana baranlaryň şol sanda studentleriň hem söwdegärleriň karantin zoologlarynda saklanýanlygy barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we garaşsyz media serişdeler habar berdi. Habarçylarymyz Hitaýdan fevral aýynyň başynda baranlaryň Livap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň goloýunda döredilen karantin lagerinde saklanýanlygyny ýene bir Olong Ahal vilayetinin Duşak Ovasında dörülüp, bu yerde yanvarın ayağında baranların saklanyanlığını anıkladılar. 10-njy fevralda Mardaky habarçymyz bu vilayette Hitaýdan baran adamlara öz öýlerinde bolmagy ruhsat berilenligini, hem olaryň öýlerinden çykmaýanlygyny habar berdi. Hitaýdan mara baranlara gözegçilik edilýär. Olaryň ýagdaýy gowy, olar öýlerinde, hem hiç ýere çykmaly däl edildi diýip Mardaky habarçymyz aýtdy. Azatlyk radiosy karantin zoologlarynyň ýerleşýän ýerlerini we saklanýan adamlaryň sanyny häkimet resmiýetlerinden we Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş ministrliginden anyklap bilmedi. Azatlygyň habarçylary ýurtda koronawirus wagtynda alınyp barlayan çäreler bilen bir wagtda häkimetleriň dymmagynyň ýaly aladalanmalary güýçlendirýänligini bellerler. 7-nji fevralda garaşsa Türkmen News neşri Türkmenistanda koronawirustan bir adamyň ýogulanlygyny Saglygy saklaýyş ministrliginde öz çeşmesine talgylanyp habar berdi. Azatlygyň habarçylaryna Türkmenistanda koronawirus bilen bagly helakçylykly waka baradaky maglumatlary tasdiklatmak başartmady. Libabdaky habarçymyz bir regionda koronawirustan birden anyň ýogulanlygy barada tasdiklanmadyk gürrüňleriň ýaýranlygyny aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri dünýä ýaýran we şu çakaçyly näbeli koronawirusy diňe bir ýerde resmi taýdan agzatlar daşary işler ministrliginiň web saýtynda bu barada çap bolan maglumatda ekli öňüni alyş çäreleriniň geçirilýändigi we ýurtda ilaty zerur dermanlar hem medisina serişdeleri bilen üpçün etmek boýunça ekli çäreleriň görülenligi habar berildi. Hitaýda koronawirus epidemiýasynyň dowam etmegi şuňlar dünýäniň poçta ara gatnaşygyna täsir etirdi. 11-nji fevralda New York Post neşriniň habar bermegine görä Birleşen Ştatlaryň we Hitaýyň operatorlary howpli keseliň ýaýrymadlygy üçin uçar gatnawynyň ýatyrylmagynyň global derejede poçta gatnawyna uly täsir ýetirýänligini mälim edipdir. Maglumatda Birleşen Ştatlaryň poçta gullugynyň dünýäniň 192 ýurduna ýollan bildirişinde krizisiň Hitaýa Gonkonga we Makao şeýlede Hitaýyň üstünden beýleki ýurtlara poçtany uğratmağı kıyınlaştırandığı mälim edilýär. Bu ýagdaýyň täsirinden ejir çeken ýurtlaryň arasında Türkmenistan hem agzalýar. Bu bildiriş taýdylyşyna görä China Post ýetirilmeli yerlere uğradylmadyk poçtany wagtlaýyn saklar we transport mümkinçiliklerini gaýtadan ýoly goýulan wagtynda olary yerine ýetirer.